Uskon asiaohjelman tarkoitushan on se, että eri tavalla ajattelevat, eri tavalla uskovat voivat kohdata ja tulevat kuulluksi. Minulle se tarkoittaa aika ennakkoluulotonta etsintää, kun mietitään vieraita. Ja vieraslista on ollut aika monipuolinen. Ja itse olen ajatellut aina tätä ohjelmaa tehdessäni, että siitä muodostuu itselle peili, joka sitten, josta voi katsella, että kukas minä olen ja jos ja kun olen kristitty, niin miksi olen sitä. Se on ollut tärkein opetus tämän ohjelmasarjan aikana itselleni. Tänään vieraana on päätoimittaja, sanan taituri Heli Karhumäki. Tervetuloa, Heli.
Kiitos.
Ennen kuin mennään tuohon ohjelman varsinaiseen aiheeseen, joka kyllä tulee olemaan siis kieli, uskon kieli, kirkon kieli, hengellinen kieli, niin halusin kuulla, että niin kuin ohjelman tyyliin kuuluu, että kuka sinä olet. Eli elämäntarina 5 minuutissa.
Okei. Sanoit, että sulla on ollut rohkeita valintoja tänne haastateltaviksi, mutta mä varmaan edustan sitä turvallista päätä.
No katsotaan, mitä tästä tulee.
Joo, kyllä. Mä siis olen eteläpohjalainen, 51-vuotias nainen, toimittaja, tietokirjailija, viestintäkouluttaja, radiopakinoitsija ja kristitty. Ja mun kristillinen tieni on alkanut siitä, että vanhempani ovat vieneet mut kasteelle. Siis on ihan saanut luterilaisessa kirkossa lapsikasteen ja sitten sen jälkeen sitä kasteopetusta ihan niin kuin jotenkin tämmöisen kristillisen ihanteen mukaisesti hyvänä pidetään, että lapsi saa tietää, miksi hänet on kastettu ja mitä se tarkoittaa. Mun vanhempani olivat tällaisia aika peruskirkkokristittyjä, siis ei ollut niin sanotusti uskovaisia. Aina ajateltiin, että ne, jotka on hirveän aktiivisia seurakunnissa tai kulkee todistamassa uskosta, niin ne on sellaisia tosi uskovaisia. Mutta meillä oltiin tämmöisiä tavallisia kirkon jäseniä. Ja mikä mun mielestä ei ole vähän, vaan se on maltillista ja kaunista ja se on oikein. Mun äitini piti aina Raamattua yöpöydällään. Mä en nähnyt koskaan hänen lukevan sitä, mutta se oli mulle merkki siitä, että se oli jotain, mitä hän arvosti ja mitä varmaan ehkä mun ilman näkemättä sitten joskus myös luki. Ja isäni puolelta sukuni on ollut heränneitä, eli körttiläisiä, eli on käyty herättäjäjuhlilla ja on käyty vähän seuroissa ja on jotenkin niin selkeästi sieltä omaksunut sen sävyisen hengellisyyden. Eli herännethän nyt on oikeastaan ainakaan siinä aikana, kun olin lapsi, niin ei koskaan niin kuin tehty numeroa, että me ollaan nyt tässä körttiläisiä. Se oli sellaista niin kuin normaaliutta. Oli normaalia käydä seuroissa, normaalia käydä kirkossa. Ja ylipäätään vanhemmat on kyllä antaneet mulle semmoiset hyvin maltilliset, kauniit, turvalliset eväät, hyvän kasvuympäristön. Jossa toki tietenkin sitten niin kuin kasvavan lapsen lailla on tempoillut omia tempoilujani, mutta aika turvallisissa rajoissa. Ja mä oon ollut kyllä jotenkin aika pienestä asti niin kuin kiinnostunut näistä Jeesus-jutuista, että mä oon pienestä asti on rukoillut. Mun tätini tilasi mulle tämmöistä lasten lähetyslehteä, Totto-lehteä, joka oli se Suomen lähetysseuran lehti. Ja kyllähän mä sieltä innostuneesti luin niitä tarinoita lähetyssaarnaajista ja kaikesta siitä valtavasta muutoksesta, mitä saadaan aikaan, kun evankeliumi Jeesuksesta valtaa ihmiset ja tuo heille toivoa ja sitä lähimmäisen rakkautta, jolla sitten ne, joilla on varaa jakaa omastaan, niin heidän kanssaan rakentavat sitä yhteisöä. Että innostavia tarinoita. Kyllä mä aika pienestä asti haaveille, että musta tulee lähetyssaarnaaja.
Mutta miten sä sitten tämän kielen kanssa, lähdin sä opiskele kieliä sitten nuoruudesi aikoina?
Joo, mä vähän ajattelin ensiksi luokanopettajaksi ja vähän hainkin ja pääsinkin sitten opiskelemaan sitä, mutta mä vähän niin kuin varmuuden vuoksi hain sitten toista ainetta myös, eli suomen kieltä Tampereen yliopistoon. Ja sitten kun mä pääsin sinne, niin mä päätinkin, että mä jätän nämä opettajahaaveet ja menen lukemaan suomen kieltä, koska on paljon jännempää, että ei vielä tiedä miksikä tulee. Ja sitten ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen hain heti kesätoimittajaksi maakuntalehti Pohjalaiseen ja se oli sitten ihan menoa sitä myöten. Että mulla mitään muuta haavetta ollut enää sen jälkeen muuta kuin tehdä toimittajan työtä, kerätä tarinoita ja kertoa niitä ihmisille.
Missä lehdessä sä oot ollut toimittajana?
Mä olin ensiksi opiskeluvuosina mä olin kaikki kesät Pohjalaisessa, Seinäjoella, aluetoimituksessa ja sen jälkeen Vaasassa päätoimituksessa. Ja päätoimitin siellä vähän sitten kesällä sijaistin Vaasan ikkunakaupunkilehteä ja muutaman viikon myös taloustoimituksen. Esimiehenä toimin ymmärtämättä talousasioista oikeastaan yhtään mitään. Ja sitten mä oon sen jälkeen olin Kotimaalehdessä yhden kesän vuonna 1989 ja siitä asti Ilta-Sanomissa, joka on ollut mun pääasiallinen työnantajani sitten vuodesta 1990 vuoteen 2004, jolloin mä palasin sitten Pohjanmaalle. Eli 14 vuoden ajan Ilta-Sanomat oli se mun työnantajani sitten. Kolme lasta sain siinä välillä, niin. Että vähän kävin äitiyslomilla välillä, mutta se oli niinku se mun kasvattajani, todellinen kasvattajan ja toimittajan työhön.
Pakko kysyä, millaista oli Ilta-Sanomissa olla kristittynä? Kyllä kaikki varmaan tiesi, että sä oot kristitty.
Joo, ei se varmaan jäänyt tietämättä, että kyllähän nämä Jeesus-aiheet mulle aina työnnettiin. Siis se oli ihan hienoa. Ilta-Sanomissa se oli Vesa-Pekka Koljosen päätoimittajan aikaa silloin, ja hän oli niin kuin hyvin avoin kaikenlaisille aiheille, jotka lukijoiden elämää koskettaa. Ja silloin hengellisyys ja kristillisyys oli yksi niitä aiheita, jotka on ihmisille todellisuutta tänä päivänä. Se ei ollut millään lailla torjuttu tai poissuljettu aihe. Päinvastoin olen aika kiinnostunut tämän tyyppisistä aiheista ja mä sain hyvin vapaasti ideoida. Toki mun täytyy aina aiheet niin kuin paketoida ja tarjoilla ensin uutispäällikölle tai toimituspäällikölle siten, että kiinnostaisiko tällainen juttu, voisinko tehdä. Ensin pitää myydä talon sisällä ja sen jälkeen se tarjoillaan sitten lukijoille. Mutta kyllä mä joskus tein tämmöisen pienen haun ja laskin, että 300 juttua näinä vuosina tein kirkon ja hengellisyyden ja myös tämmöisen humpuukikritiikin aiheista, eli tällaista katsomusaiheista, vaikka olin periaatteessa yleisuutistoimittaja, uutisreportteri, niin kuin meillä hienolla nimellä silloin meidän tittelit oli. Et se oli tosi hyvä aikaa.
Mitä sitten tapahtui? Oliko, sä oot nyt Sanalehdessä päätoimittaja, niin miten tämä pääsi tapahtumaan?
No kuule, vuonna 2002 mä näin sellaisen unen, jossa mulle ilmoitettiin suomen kielen kaksi kauneinta sanaa. Ne oli Kyrönjoki ja Lapuanjoki. Ja kun mä heräsin, niin mä tiesin, että mun kotiseutu ikäväni on yltynyt siihen mittaan, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin palata. Ja mun puolisoni on Kauhavalta ja se oli ihan yhteinen päätös. Hänkin oli jotenkin kypsynyt siihen, että mitäs jos palataan sinne kotiseudulle, jossa kaikki on niin tuttua ja rakasta ja jossa on hyvä rakentaa hyvää elämää. Ja heti muutettiin, kun hän sai sieltä hyvän työpaikan ja mä lähdin niin kuin hiukan tyhjän päälle, mutta olin sitten Ilkka-lehdessä, olin puolisentoista vuotta. Sen jälkeen perustin toiminimen ja ryhdyin sitten ihan freelanceriksi päätoimisesti. Olin pari vuotta päätoimisena yrittäjänä, tällaisena mediakouluttajana ja freelancer-toimittajana. Kirjoitinhan lehtiin pitkin poikin, siis Volvon raskaan liikenteen lehdestä kaikenlaisiin tällaisiin mainosjulkaisuihin ja sitten aikakauslehtijuttuja ja sanomalehtijuttuja ja kyllä Pohjanmaa on sellainen tarinoiden aarreaitta, että aina oli kädet täynnä töitä. Mutta sen jälkeen siis lähdin seurakunnan töihin. Siellä perustettiin vuonna 2008 Lapuan tuomiokirkkoseurakuntaan tiedottajan virka ja sitten hain sitä ja ajattelin, että tässä on hamaan eläkkeeseen saakka. Mua ei saa täältä lähtemään mihinkään.
No minkälainen kokemus oli seurakunnan työyhteisö Ilta-Sanomien toimituksen jälkeen, jos vertaat?
Kyllä se monella lailla tuli hyvin niin kuin rakkaaksi mulle. Mä viihdyin hirveän hyvin Ilta-Sanomissa, mutta siellä on tietenkin iso toimitus ja ehkä ei synny sellaista ihan sellaista niin kuin jotenkin tällaista niin kuin perheiden välistä ystävyyttä samalla tavalla. Ihmiset on eri puolilta pääkaupunkiseutua ja nekin, jotka on siis hyviä työkavereita. Meillä oli niin kuin tosi hyvä työyhteisö, mä viihdyin siellä. Mutta ehkä sellainen läheisempi yhteys jää kuitenkin niin kuin puuttumaan, että siellä on selkeästi tällainen niin kuin työkaveruus. Ja taas sitten seurakunnassa, niin se mitä mä niin kuin rakastin oli se, että ihmisistä voi tulla myös läheisemmin ystäviä. Muistetaan toistensa merkkipäiviä ja tullaan lasten rippijuhliin ja he on niin kuin se on jotenkin niin lähelle tulee se lähipiiri. Et se oli se, mitä mä oikeastaan kaipasin täällä pääkaupunkiseudulla, että syntyi semmoinen lähipiiri, jonka voin tuntea niin kuin oikeasti niin kuin kotiseudun lähipiiriksi. Ja se jotenkin jäi niin hajalleen täällä pääkaupunkiseudulla, vaikka elämä oli täällä ihan hyvää ja elämä oli kunnossa ja meillä oli täällä meidän sisaruksia, oli ystäviä. Mutta mä kaipasin sitä, että kun menee kauppaan, niin siellä on ihmisiä, joita tervehtiä. Tai kun menee kirkkoon ja menee ehtoollispöytään, niin siellä on tuttuja. Ja se ei oikein tapahtunut täällä pääkaupunkiseudulla.
Kyllä, mä ton ymmärrän erittäinkin hyvin. Miten kaiken tämän jälkeen päädyit Sanalehteen ja päätoimittajaksi?
Sanalehti oli mulle tuttu jo lukijana ja kolumnistina. Mä olin muutaman vuoden kirjoittanut kolumneja Sanalehteen, mutta mulla ei ollut minkäänlaista hinkua päästä Lapualta pois, koska mä rakastin elää Lapualla ja ajattelin olevani eläkkeeseen saakka siellä seurakunnan tiedottajana. Mutta sitten eräänä päivänä mä sain puhelinsoiton ja kysyttiin, että olisinko kiinnostunut hakemaan tätä paikkaa. Tämä ei ollut avoimesti auki, vaan kutsumenettelyllä sinne haettiin sitten jokunen hakija. Ja mun ensimmäinen vastaukseni oli, että ei, kun olen kerran Lapualle päässyt, niin täältä en enää lähde pois. En halua siis muuttaa enää pääkaupunkiseudulle, mutta sitten osoittautui, että mahdollista olisi myös sellainen järjestely, että mä seilaan näiden kahden paikan välillä. Ja toki Lapuahan nyt on niin kuin enemmän keskellä Suomea, täältä on hyvä tehdä puhujamatkoja ja juttukeikkoja. Eli tällainen järjestely oli mahdollinen, että on 2-3 päivää viikossa Helsingissä. Ja sitten suostuin sitä asiaa harkittamaan ja tulin valituksi ja on ollut tosi onnellinen tässä tehtävässä. Että se on haastava ja se on hieno ja se on siinä yhdistyy niin kuin kaikki, mitä mä oon ikinä oppinut ja mitä mä voin laittaa niin kuin paukkuja peliin. Että tähän mä oon todella nyt sitoutunut.
Nyt on pakko kysyä kyllä, että nythän täällä on pääkaupunkiseudulla iso media syntymässä, eli kirkko ja kaupunki, tämmöinen mediatiivistymä, eli seurakunnat laittaa asioita yhteen. Siellä on päätoimittaja hakuisessa, niin ootko ollut hakijoiden joukossa?
En missään tapauksessa. Mä haluan tehdä valtakunnallista lehteä, en pääkaupunkiseudun lehteä.
Täällä on siis menossa Uskon asia ohjelma Radio Dayllä tiistai-iltapäivänä. Vieraana meillä on päätoimittaja Heli Karhumäki ja nyt on kuultu vähän Helin elämäntarinaa ja ajatus tässä ohjelmassa tänään on se, että puhuttaisiin niin kuin hengellisestä kielestä, uskon kielestä. Ja mä itse ajattelin, että tämmöinen sanahirviö kuin reformaatio, eli siis uskon puhdistus, mun mielestä ainakin on aika pitkälle sitä, että jos puhutaan suomen kielestä, että evankeliumi tuotiin niin kuin ymmärrettävällä tavalla suomalaisille niin kuin käsille saatavaksi. Mä vaan väitän, että on tapahtunut niin, että jollakin tavalla tämä uskon kieli tai kirkon kieli on muuttunut semmoiseksi sisäpiirin koodikielistöksi. Tämä on ulkopuolisten aika vaikea ymmärtää ja näihin kysymyksiin oikeastaan varmaan pienellä sanaleikillä tuossa ohjelmamme toisessa jaksossa sitten lähdetään kokeilemaan, että miltä ne sanat maistuu suussa ja onko ne oikeasti ymmärrettäviä ja miten ne voisi olla ymmärrettäviä, koska kielihän muodostuu yksittäistä sanoista kuitenkin ja niiden merkityksistä. Tällä teemalla mennään tänään ja kiva kun Heli oot täällä tätä hommaa mun kanssa tekemässä. Nyt me kuullaan musaa, mutta mitäs musaa me kuullaan ja miksi juuri tämä kappale?
Mä rakastan hyvää poppia ja hyviä iskelmiä. Eli mä kuuntelen paljon muutakin kuin hengellistä musiikkia, koska mä ajattelin jotenkin niin, että hyvät iskelmät kertoo, ne puhuu niistä kysymyksistä, niistä todellisista kysymyksistä, joita ihmisillä on. Ja miksi emme haluaisi kuulla niitä, koska ne on myös meidän ihan omia kysymyksiämme. Jokaisen laulun ei tarvitse vastata. Mä kuulen myös lauluja, joissa vain kysytään, koska mulla on sydämessäni vastaus ja mä voin peilata näitä kysymyksiä. Mä haluan ymmärtää tätä elämää, tätä maailmaa. Mä oon osa sitä, en mä ole ulkopuolella, en mä ole missään kristillisessä kuplassa, vaan elän sitä elämää kuin muutkin. Ja tää kappale Amalia, Levi and the Leavingsin kappale, mä oon ihan kova Levi and the Leavings-fani. Mä olin kerran menossa siis puhumaan hengelliseen tilaisuuteen ja mä yritin niin kuin rukoilla autossa, että voi rakas Jumala, että anna mulle oikeat sanat ja anna mulle rakkautta niitä kuulijoita kohtaan ja niin kuin, että mä annan itteni niin kuin sun käyttöön. Ja jotenkin se niin kuin rukous jotenkin, niin kuin, se oli jotenkin ihan tukahtunut ja ei tapahtunut jotenkin mitään. Oli ihan masentavat fiilikset ja sitten mä ajattelin, no ei tästä nyt tule mitään. Mä kaarsin siitä huoltoasemalle ja kävin nostamassa Levi and the Leavingsin levy ja pistin sen soimaan ja ensimmäisenä sieltä kuului kappale Amalia. Amaliahan kertoo tarinaa, fiktiivistä tarinaa, sota-aikana nuoruuttaan eläneestä naisesta, joka menetti sodassa sulhasensa ja miten hän sen jälkeen sekosi ja joutui niin kuin yhteisön hylkimäksi. Ja se oli mulle niin voimakasta puhuttelua siitä, että ketkä on niitä tämän päivän hyljeksittyjä, ohitanko minä vai hyväksynkö ja kohtaanko niitä, joita toiset halveksii. Koska perimmältään mun mielestä kristillisyydessä on kysymys siitä, että me poistamme ihmiseltä sen häpeän, jota he tuntevat. Tämä oli mulle Jumalan puhuttelu siihen kohtaan, kun rukous tukahtui.